Tak, já se jmenuji Jan Špiller, jsem kadeřník a jáhen. Jsem ženatý, mám 3 děti, 2 vnoučata, 3. čekáme, teda dcera. A mám svoje kadeřnictví v Brně, na Dominikánském náměstí, které se jmenuje Střihoruký Edvard. Je to podle toho filmu, který ještě jsem tehdy neviděl, když jsem to jméno si dával do jména salonu, ale protože mě viděl někdo stříhat a který ten film viděl, tak říkal, ty stříháš jako Střihoruký Edvard, takže je to vlastně přezdívka a tak už to zůstalo, už jsme to nechali, už jsme to pak neměnili. Je to souladu taky s tím, co dneska budu říkat, protože první, čeho se budu dotýkat, tak jsou vlastně naše takové, to, co vysíláme k lidem, nechci říct přímo masky, ale takové fasády, které vlastně máme navenek, které si děláme, jak chceme, aby nás lidé vnímali. Tak třeba já chci, aby lidé vnímali, že jsem šikovný kadeřník, jo? Tak dělám všechno proto, uklízím, zametám před tím se kadeřnictvím, nechávám umývat výlohu, už to nemeju sám, ale už máme takovou šikovnou slečnu, která je pečlivější než já, aby tam bylo vidět do toho kadeřnictví, aby viděli lidi, že stříháme a že jsme šikovní. Nastrkujeme se do té výlohy, aby lidi viděli, že stříháme. Jo? Snažím se taky někde, jsem dříve soutěžil a nějaký ceny jsem získal, tak snažím se to říkat, že jsme šikovní a že opravdu ať k nám lidi chodí a tak. Protože nejsem sám. Je nás tam víc. Většina z těch kadeřníků se v průběhu svého zaměstnaneckého poměru obrátila, pokřtila, biřmovala, oženili se, mají děti. Zase ty děti taky pokřtili a tak. Takže nemůžu takové bratry ve víře, nemůžu je vyhodit, protože nechodí lidi, ale musím se o ně starat, takže se snažím dělat reklamu tomu kadeřnictví. A stejně tak to děláme v tom osobním životě. Asi nikdo z nás nechce, aby si o nás sousedi mysleli, že jsme zlí, že jsme nějací nebezpeční nebo že jsme prostě divní lidi. Tak snažíme se navenek aspoň působit jako pořádku milovní občané, spoluobčané. Uklízíme, když někdo přijde na návštěvu, tak uklidíme, aby neviděl ten binec. Pak je nějaká ta místnost v tom domě nebo v tom bytě, která tam jsou všechny ty věci naházeny. Kdyby tam ta návštěva vešla, tak by se toho zhrozila. A tak to děláme v mnoha věcech. Jakoby uklízíme nepořádek, uklízíme to nepěkné, to, za co se stydíme, to, co, nebo nejsme na to úplně hrdí, tak to snažíme se schovat. Samozřejmě, že někdo by mohl říct, že to je určitá maska, kterou si nasazujeme, aby ostatní měli dojem, že jsme lepší, že to je dobrý, že to je v pořádku, že nemusí mít obavy a aby nás nepomlouvali samozřejmě. Slovo, řecké slovo, které vlastně tohle to nazývá, je hypokryté. To je vlastně něco, z toho také vzniklo slovo pokrytec. Ale my v tady slovanských zemích jsme měli lepší ještě slovo na to, a to je licoměrník, licoměrný. Někdo, kdo vlastně se tváří jinak, než to doopravdy je. Ale to hypokryté je vlastně spíš ty masky, které se nasazovaly při hrách v Řecku ve starověku, tak si nasazovali herci a ti hráli nějakou hru. Takže vlastně nejblíže tomu vysvětlení, tomu, jak se to hledá nazvat, tak je vlastně hrát hru. Hrajeme hru, že jsme pořádku milovní, že máme uklizeno. Hrajeme hru, že umíme vařit, protože předložíme těm lidem dobré jídlo. Hrajeme hru, že jsme čistotní, protože chodíme hezky oblečení a snažíme se prostě. Jo. Někdo tu hru hraje míň, někdo, kdo je opravdu pořádku milovný, a kdo je čistotný, a kdo umí vařit, tak ji hraje, ten ji nehraje, asi ten takový je. Jo, je sám sebou. Ale když takový nejsme, máme ten ideál, tak se snažíme tomu ideálu přiblížit, no a pak to určitá hra je. A Ježíš tadyhle ty hry tak odsuzoval. Říkal těm lidem, kteří to hráli, tak říkal pokrytci. A to opravdu skutečně je z toho hypokryté, to je to vlastně něco, co se tváří jinak, než to doopravdy je. Hraje hru, hraje divadlo. Taky tomu máme, on se to tak dá říct česky, že někdo hraje divadlo. Takže pro vysvětlení toho, co Ježíš říká, když odsuzuje někoho a říká, pokrytci, to děláte tak, jo, a teď něco zase říká, pak zase řekne, a vy pokrytci, to děláte tak. Tak je to o tom, nemáme hrát divadlo. A tak dneska bychom mohli zkusit přestat hrát divadlo a mohli bychom před Bohem samozřejmě, před sebou můžeme klidně dál, ale před Bohem zkusme, když ho máme tady stále přítomného, zkusme prostě před Ježíšem nehrát divadlo. Zkusme odložit naše masky a zkusme se otevřít, aby mohl Bůh vstoupit. Bůh totiž nemůže vstoupit, když máme masku. Možná se bojí, ale spíš bych řekl, že to nejde, protože vlastně my nejsme upřímní. A když nejsme upřímní, on nemůže dovnitř. On nemůže se projevit. On je stále tady. Je stále v našich životech přítomný a působí. Dokonce i to, že se nad něčím zamýšlíme, pozitivním k němu, směrem k němu, už je jeho práce. On už běží dopředu a pomáhá, urovnává cestičku. To, co vlastně bylo, urovnejte cestu pánu, srovnejte stezky, ať může přijít král, tak on dělá směrem k nám taky. Chce to po nás, abychom my taky zametli a udělali pořádek a pozvali ho domů, ale on už dávno udělal pořádek, zametl a zve nás taky domů. Říká, pojď, buď se mnou, buďme spolu. Tak buďme spolu s Ježíšem a zkusme se zamyslet nad tématem dnešní obnovy, která je jak hořet, ale nevyhořet. Nejedná se úplně o vyhoření domu, i když potažmo a taky. Jo? Protože když to budete dělat, tak asi nevyhoříte ani doma. Zvláštní text, kterého se to hoření také týká, je text, který začíná, je to druhá kniha Mojžíšova, Exodus, nebo druhá kapitola v Exodu, pardon. Jistý muž z Levího domu šel a vzal si ženu, jednu Levího dceru. A my jsme dneska četli čtení o tom, jak Levi se obrátil. Vidíte, kam až ten Levi došel. Jo? A dneska máme většina z vás mladých, tady budete mít zřejmě levisky nějaký, džíny na sobě. A to je taky někdo z rodiny Levi. Jo? Tak to jsou levisky, jsou akorát, že jich je víc těch levis. Jo? To je jako množné číslo. Ale jinak to je taky Levi. A ona počala, porodila syna a z toho vznikl Mojžíš. Jo? Takže Mojžíš byl vlastně pradědeček těch, co vyrábějí ty levisky v té Americe. Mojžíš samozřejmě prožil svůj život, nejdřív byl v košíku, plaval řekou, našla ho princezna, všechny to znáte, takže to je příběh velice známý. Dostává se do rodiny královské, vyroste tam jako dospělý člověk, už vychází ven. Vyjde ven, vidí nějakého Egypťana, který mlátí Židy a protože ví, že je Žid, tak se s tím Egypťanem popere a nešťastnou náhodou ho zabije. Druhý den vychází ven znova, vidí, jak se hádají dva Židi mezi sebou a říká, nehádejte se. A oni říkají, co ty nám budeš vykládat, chceš nás zabít taky, jak zabil toho Egypťana? No, Mojžíše se to dotýká, dotkne se ho to hluboce, se ho to dotkne, najednou jeho svědomí jako se probudí, taky možná má strach z trestu a prchá, utíká pryč, uteče pryč z hlavního města, utíká do pouště, tam se dostane k midiánskému knězi, vezme si jeho dceru, prožije s ní život, má s ní děti, všechno se to vypadá, to, že je všechno v pohodě a jednou jde na pastvu. Mojžíš pásl brav svého tchána, midiánského kněze Jetra. Zavedl jej až na poušť a došel k boží hoře Chorebu. Uprostřed keře ve šlehajícím ohni se mu zjevil Jahvův anděl. Mojžíš se díval. Ten keř planul a přece se ten keř nestravoval. Mojžíš řekl, půjdu oklikou, prohlédnu si ten zvláštní úkaz i proč se ten keř nestravuje. Jahve viděl, že jde oklikou, aby se podíval, a Bůh na něho zprostřed keře zavolal. Mojžíši, Mojžíši, řekl a on odpověděl. Tu jsem, řekl. Nepřibližuj se sem, zuj si s nohou sandály, neboť místo, na němž stojíš, je posvátná země. A řekl, jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jakubův. A tu si Mojžíš zastřel tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. No pak to pokračuje nádherným příběhem dál. Samozřejmě, to je příběh, který, proto jsme tady, protože Mojžíš poslechl a nakonec svůj lid z Egypta vyvedl, ale nás pro dnešní potřebu potřebujeme hlavně ten ústřední motiv hořícího keře. Bůh se zjevuje Mojžíšovi v hořícím keři. Ten oheň, který v tom keři hoří, tak hoří, ale nestravuje ten keř. To znamená, ten keř neubývá. Ten keř je keř a oheň hoří. Ale prostě není to tak, jako když přiložíte do kamen a to dřevo pořád to se prostě stráví a dáte nový dřevo nebo nový klacík nebo nový uhlí. Prostě tam prostě to, jako by to bylo věčný. Furt to tam je, to, co jste tam dali a pořád to hoří. Oheň pořád hoří, svítí. Dokonce ten oheň je takový, že ani nepálí. Ale to tu sice lidi napsáno, ale ten oheň Ducha Svatého, jak to třeba jsou ty, co se děje třeba na Velikonoce v Jeruzalémě, v Božím hrobě, kde arcibiskup východního obřadu vchází vlastně do toho Božího hrobu a pak vyjde ven a má oheň a ten oheň se rozpálí, přeskakuje takhle z těch fakulí z jednoho na druhou a lidi, když se ho dotknou, nebo když se dotkne ten oheň lidí, tak je nespálí. Tak oni věří, že to je ten oheň právě z toho hořícího keře, že to je stejný oheň, Boží oheň. To je jenom pro vysvětlení toho, co jsem říkal, jinak pro nás je důležité to hoření. No. A ten oheň pořád hoří. A my každý můžeme být vlastně napojení z toho ohně, protože Mojžíš v síle toho ducha, v síle toho ohně potom šel dál. A jeho srdce hořelo. Může mít, to má hořící srdce, ten člověk je nadšený. Jo? Tak řekněme, nadšení, když jsme nadšení do čehokoliv, ať už jsme nadšení do práce, nebo když se někdo zamiluje, tak je nadšený do té dívky, nebo ta dívka zase do toho chlapce je nadšená, že jo? Tak prostě je nadšená. Nevidí žádná negativa, vidíme sama pozitiva jenom toho a jsme nadšení. A potom ty negativa, které by se i objevily, tak jakoby mizí, protože vlastně, když je člověk hodně nadšený, tak vlastně to nevnímá, ty negativní stránky toho, takže vlastně ho to přenese přes ty problémy. Mojžíš, když to vidí, ten oheň, tak udělá úplně to, co my. On jde okolo, uhne, nejde k tomu ohni se podívat, co se děje, jo? Ale tuší, že to je divný, protože vidí, že se ten keř nestravuje, že to hoří, ale dřeva neubývá. A tak se jde tak jako s voklikou k tomu podívat. A takhle my to taky děláme se svými problémy. Když je nějaký problém v našem životě, taky nejdeme přímo na věc většinou, málo kdo, někdo to tak má, hrdinové, ale většina z nás trošku udělá takovej úkrok a jde trošku bokem, tak se tak jako podívá, jestli to je fakt, jako se v nás to týká nebo netýká a pak teprve jdeme něco řešit nebo možná utečeme, záleží po tom, čeho se to týká. Mojžíš ale nestihne utíct, protože Bůh ho chce použít, takže ho zastaví a hned se ho ptá. Mojžíš říká, půjdu oklikou, prohlédnu si ten zvláštní úkaz i proč se ten keř nestravuje. A Jahve viděl, že jde oklikou, aby se podíval a Bůh na něho zprostřed keře hned zavolal, aby náhodou nešel tou oklikou moc daleko. Mojžíši, Mojžíši, a řekl, a on odpověděl, tu jsem. Jakmile ho Bůh zavolá jménem, tak Mojžíš najednou je v akci, najednou je vlastně ve středu své osobnosti a odpovídá, jsem tady, to jsem já, ano. Jasně, když na nás Bůh zavolá přímo jménem, tak asi odpovíme. Když neodpovíme, kdo to nevíte, máme odpovědět, tady jsem. Tak jako to nevěděl Samuel, když byl povolán za proroka a vlastně jeho šéf, velekněz Eli mu říká, tak běž a řekni, když to bude znova, tak řekni Hospodinu, to jsem, tady jsem, Hospodine, tvůj služebník naslouchá. Takže to je pro nás, kdyby náhodou vás Bůh volal, tak abyste věděli, že máte říct, tady jsem tady ke službě. Nepřibližuj se sem a zuj si na nohou sandály, s nohou sandály, neboť místo, na němž stojíš, je posvátná země. Tam, kde je Bůh, tam je posvátná země. A sundat si sandály, aby člověk neposkvrnil špínou vlastně něco posvátného. A tak to je taky obraz naší duše, že máme sundat to, co chrání naše nitro před Hospodinem a zůstat jen tak otevření, bez braní, bez nějakých hradeb, které by nás chránily, protože aby Bůh mohl vstoupit, potřebujeme se mu otevřít. A tak toto je jeden z obrazů toho, té energie, kterou vlastně, z které máme žít. Často se o tom ohni, o tom nadšení, s kterým žijeme, anebo s kterým pracujeme, tak se hovoří spíše v těch negativních v polohách, až v momentu, kdy už nehoříme, anebo kdy nejsme nadšení. Až jsme v depresi, anebo kdy jsme takzvaně vyhoření, kdy jsme vlastně bez energie, bez síly jít do práce, bez síly znovu začít mluvit se svým manželem, manželkou, bez síly jít do kostela, bez síly se modlit, bez síly dělat cokoliv, co by nás mohlo potěšit, anebo i třeba živit. To je vlastně, jak ten náš sociální svět, tak ten náš svět, tedy normálně běžný, kdy pracujeme, tak ale i ten náš duchovní svět. Ono to má úplně podobné vlastně vlastnosti. Když se o to nestaráme, tak to dopadne stejně. Jak se ale máme starat o něco, co vlastně věříme, že není z nás, že to je vlastně Bůh, který to dělá, že Bůh je ten oheň? No, už v kázání jsem říkal, že musíme pustit Boha do svého nitra, aby on to mohl dělat vůbec. A když ho tam pustíme, když si to uvědomíme, že tam je, tak pak z toho můžeme také čerpat. Když si to neuvědomíme, on je stále v nás. Ta duše, kterou nesmrtelná duše, kterou nám daroval, kterou jsme obdařeni od začátku našeho života, tak ta samozřejmě, to je Bůh v nás, to je Boží střípek v nás, z kterého vychází vlastně veškeré dění, které my vnímáme. A je tam pořád, i když my si to třeba neuvědomujeme. A i když máme depresi a nechce se nám a nemáme sílu, nemáme tu energii, nemáme to nadšení, tak pořád tam je skvělý, milující Bůh, který hoří jako oheň, který nestravuje, který hoří v nás a dává nám vlastně teplo, světlo, dává nám vlastně sílu žít. A tahle ta síla někdy prostě není, někdy se nám ztratí. A je to vlastně většinou, řekl bych, že skoro vždycky, asi z 99%, pokud člověk není psychicky nemocný, tak je to vždycky tím, že něco zanedbáváme, že v našem životě nepoužíváme všechny možnosti, které máme. Dostali jsme od Boha oči, uši, pusu, dostali jsme ruce, abychom něco dělali, máme jazyk, můžeme chutnat, máme smysly, kterými můžeme vlastně ochutnávat život a můžeme vnímat. A když máme pusu a jazyk, tak to není jenom na to, aby jsme se dobře najedli a vychutnali nějakou sladkou nebo slanou chuť, ale také, abychom ten jazyk používali předně ke chvále Boží, ale hlavně taky k tomu, abychom spolu mluvili, abychom dovedli zřetelně tomu druhému, našemu blízkému i vzdálenému, bratru, sestře, někomu, kdo je v našem okolí, tak abychom dokázali sdělit to, co potřebujeme říct. Když je to informace praktická, tak je to takový jako jednoduchý a pochopitelný. Ale duchovní oblast většinou nebývá úplně považována za praktickou. Lidé, kteří se hodně modlí a jsou tak duchovně zaměření, tak jsou považováni tím vnějším světem za trošku bláznivé. A je to pravda. Pavel z Tarzu říká, že máme být blázni pro Krista. V momentě, kdy člověk upřednostní něco nad míru, tak je považován za blázna. Když upřednostníme třeba práci, tak jsme workholici, jsme blázni do práce a trpí celá rodina, sice můžeme jezdit na dovolenou a máme, co chceme, že jo? Ale prostě ten, kdo je workholik, tak ten s většinou s tou rodinou není, anebo i když s ní je, tak na ní nemyslí. Protože pořád myslí na to, na tu práci. Jo? Má na prvním místě práci. Nebo když člověk rád jezdí na kole, a pořád by jezdil na kole, tak všichni budou říkat, on je blázen do toho kola, to je prostě, furt jezdí na kole, no ani nepracuje, jenom jezdí na kole, ani nejí už, jenom jezdí na kole, furt jezdí na kole. Tak to bude prostě blázen do kola. A je to ve všem. Když někdo bude vařit, tak taky bude blázen do vaření. Budete mít plný spíže jídla, ale už to nebude mít ani kdo jíst. A celá vesnice už bude najezená a furt bude vařit. Jo? Tak řekne, no to je blázen, ona pořád vaří. Jo? Nebo někdo pořád uklízí. Že jo? Vezme si kartáček na zuby a každou štěrbinku, kterou vidí, tak to tam šudlí a musí to být lesklý, jak kdyby prostě to bylo nějak strašně důležitý. Ono to je důležitý, určitě je dobře, když je pořádek. Jo? Ale když přijde Hospodin na návštěvu, tak fakt úplně toho tohle netrápí. Určitě je rád, když je obecně uklizeno, navařeno, když se mají lidi rádi a komunikují a říkají si, co je trápí, co je netrápí, ale hlavně chce být s námi. Chce být s námi spolu. A my tím, že něco upřednostníme před vztah s Bohem, tak vlastně jakoby si znemožňujeme být spolu. Být spolu v rodině s manželkou, s manželem, být spolu s dětmi, být spolu ve společenství křesťanů, být spolu prostě v práci. Protože dneska je ta možnost, že máme takový ty přístroje, který si každý tam může, má tam super internety rychlý, takže si tam může všechno najít a může si tam, má tam 5-6 nějakých zdrojů informací, má tam mail, má tam Skype, má tam Twitter, má tam Facebook, má tam prostě Instagram, má tam cokoliv, co prostě ještě existuje a na všechno mu chodí zprávy. Vždycky mu nějaký přítel napíše, on se podívá na nějaké věci, něco je třeba důležitý, to je pravda, ale něco vůbec důležitý není. A člověk tím zabije hodinu, dvě, jo, a za chvíli zase začnou chodit další zprávy, protože to chodí celý den. Jo, a člověk by mohl celý den být na tom přístroji a tak by seděl celý kostel, všichni bychom měli přístroje a mohli bychom si třeba naladit svatého otce a číst si jeho kázání a bylo by to jistě plodné, protože jeho kázání je úderné a plné Ducha svatého a určitě by nás to povzbudilo, ale žel bychom nedělali jednu důležitou věc. Nebyli bychom spolu. To, že jsme v kostele spolu a byť tady mluví někdo, kdo třeba není takový jako svatý otec a nemá takovou výmluvnost a nemá takovou údernost, tak je sice škoda, ale na druhou stranu jsme spolu. Jsme spolu i s tím, kdo mluví, jsme spolu i s tím, s kým sedíme v lavici, jsme spolu i s tím, kdo sedí za námi i před námi a v svým způsobem jsme spojeni i s tím, kdo je doma, je třeba nemocný a nemohl sem přijít. Je to společenství, ke kterému jsme byli pozváni. Společenství s Bohem, vztah s Bohem, společenství s druhými lidmi, vztah s druhými lidmi a jedno společenství, které úplně nejvíc zanedbáváme, společenství sama se sebou. Možná je to i trošičku vinou učení církve, která to přehnané zabývání se sebou odsuzuje a říká, že to je příliš velké sobectví. To je pravda. Ale mít se rád, to je naprosto v souladu s Božím slovem. Pán Ježíš říká, shrnuje vlastně desatero Božích přikázání do jedné věty. Miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe sama. Je to zlatá věta Evangelia. Miluj Boha úplně nade všechno, to je nejdůležitější, to je pravda. Buď blázen do Boha, ať lidi vidí, že jsi zblázněný do Boha, zblázněná do Boha. A ti lidi říkají, že fakt ona je praštěná křesťanka, to je prostě ona prostě furt se modlí a furt prostě klidně, ať to o vás lidi říkají. Protože právě tohleto bláznoství pro Boha dává světu svědectví, co je důležité. A moc lidí to nedělá, takže nemusíte mít strach, že byste byli méně originální, když to budete dělat vy, určitě budete výjimeční. Potom druhá věc je milovat bližního jako sebe. Milovat bližního jako sebe. A člověk už to jako sebe zapomene. Řekne si, no jako sebe to je jasný, když my se přece milujeme, my se máme rádi, máme půd sebezáchovy, většina lidí, když se chce zabít, tak se nezabije, protože se má tak ráda, že se nezabije. Takže k tomu, aby se člověk zabil, potřebuje mít velkou depresi nebo být psychicky nemocný. Takže vlastně my se máme tak normálně od jakživa, od Pána Boha stvoření jsme, že se máme rádi, ale není to pravda. My se v určité oblasti rádi máme, ale ne ve všech. A my jsme pozváni k všestrannému úsudku. Bůh nám dal tři velké dary. Dal nám lásku, to znamená touhu milovat a touhu být milován. Dal nám poznání, abychom byli zvědaví. Takže koukáme na telku, čteme si Blesk nebo noviny, díváme se, někdo čte Boží slovo, pořád chce nový a nový věci. A ty nový zprávy, ty nás uchvacují. Jo, máme novýho biskupa v Plzni, víte to? Jo? Otec Holub, jo? tak můžeme se radovat, anebo řeknete, je, to je zase od Duky někdo, to zase bude nějaká diplomacie a tak, a už jedou pomluvy a tak, že jo. To je jedno, hlavně máme biskupa v Plzni, chápete to, jo. To je prostě, kde je biskup, tam je církev, jo, hurá, jo. A stejný. Nová je novinka, nebo něco novýho. Když bude nový prezident, tak bude, máme novýho prezidenta, že jo? Nebo nová vláda, nebo bude nový starosta ve vaší obci, nebo já nevím, něco se tady změní v obci, tak si to řekneme všichni a to bude nová zpráva, novinka. To nás těší, ne? Když máme novou věc, novou zprávu. A je to přirozené, my jsme dostali dar poznání a ten je velmi důležitý. Ale pak jsme dostali jeden velmi komplikovaný dar a to je všestranný úsudek. Pavel to píše ve svém listě. Máme dar lásky, milosrdenství, dar poznání a dar všestranného úsudku. To znamená, to poznané máme ještě posoudit. A my máme jednu takovou zkušenost, jistě všichni mě budete souhlasit, že to máme trošku zúžený. Díváme se na to prostě pouze ze svého úhlu pohledu. Ale Bůh po nás chce, abychom ten úhel rozšířili, aby byl všestranný. Proto máme hodně číst a hodně se zajímat o věci, hodně poznávat, nebo aspoň luštit křížovky, aby jsme si ten mozek cvičili, abychom mohli potom co nejvšestranněji mít na to názor, abychom mohli mít vlastní názor. Boha totiž náš názor zajímá, na rozdíl od mnohých jiných lidí. Jo? Bůh má zájem o to, že máme názor. Když názor nemáme, tak ho to mrzí, protože on má rád, když se v tom vztahu s ním komunikuje. Dokonce je i rád, když mu řekneme úplně tak, jak to je. Já ti, Bože, nerozumím, co po mně chceš. Já tomu slovu nerozumím. Já nerozumím, co tady ten Špilar říká. Prostě to je můj názor. Já si ho mám právo říct. A Bůh, když já takhle zareaguji, tak on reaguje ještě s větší láskou nám dá odpověď. Když nám ji nedá přímo, jakože by se nám zjevil a ukázal a řekl, podívej se, Jeníku, to máš špatně, musíš to udělat takhle, tak to udělá přes druhého člověka. Kohokoliv, nemusí to být kněz, může to být babička ve vedle, může to být malé dítě. Jo? Vzpomeňme na Augustina, který přemýšlel, se hluboce zabýval tajemstvím svaté trojice, jak by to vysvětlil ve svých spisech. Jo? A Bůh se mu ukázal jako malé dítě, které přelívalo moře do malé dírky na pláži. Augustin naprosto logicky říká, prostě co děláš, to tady se ti nemůže povíst, to moře přelít do té dírky. A říká, to máš stejný, jako když ty se snažíš vysvětlit tajemství svaté trojice. Každý člověk může být zdrojem božího poselství k nám, nebo té odpovědi od Boha k nám. I hořící keř, jako Mojžíš, který šel a viděl hořící keř, protože kdyby se mu zjevil Bůh, tak by asi Mojžíš umřel hrůzou, protože každý Izraelita věděl, že když se mu Bůh ukáže, tak je to konec. Už jsme u Boha. Jakmile vidíme Boha, tak jsme mrtví. A nechceme už od něho odejít, protože je tak nádherné být s ním, že už ho nechceme opustit. Proto se Bůh ukazuje ve Starém zákoně vždycky nějakými způsoby, hořící keř nebo v oblaku a tak. A mluví skrze proroky, aby to bylo trošičku filtrované, aby jsme to dokázali přijmout. To je jedna věc. A druhá věc, abychom vybudovali a rozvíjeli svůj vztah s druhými. To je právě to, co pak Ježíš shrne do toho přikázání miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe. Starej se o toho druhého, vnímej ho, použij, nech se použít a sám přijmi to, že ten druhý ti může něco říct, i když to je člověk třeba méně vzdělaný, méně zajímavý, méně důležitý. Protože když mám v sobě tu otázku po Bohu, nebo nějakou vůbec, hledám nějaký názor, tak Bůh mi odpovídá. Bůh mi odpovídá v běžných situacích života. Buď nějakou situací, jako třeba někde člověk ve Francii v době ještě za komunismu, tak myslel hodně na to, jak se tam žije křesťanům v Rusku a dostal dopis od křesťanek, které si stěžovali na to, jak to tam vypadá, jak vlastně tam je útlak, jak se tam lidi zavírají, jak tam trpí křesťané. No, uplynulo mnoho let a on tam jel do Moskvy, ten dopis byl někde z Petrohradu, docela vzdálené od Moskvy je Petrohrad, a přijel do Moskvy. A taky se ptal, jak to tam chodí, a oni mu říkali, no tak se běžte podívat, teďka tady zbořili kostel. Obestavěli ho takovou ohradou, aby tam nikdo nemohl, a zbořili další kostel. Prostě ničí křesťanské symboly, ničí prostě všecko. Tak se tam šel projít a viděl, jak tam někdo z druhé strany toho plotu nakukuje, nějaké dvě paní. Tak jako pokukoval, ale protože se všichni všech báli, tak nějak jako se v respektu se od sebe drželi dál. No ale on prostě byl zvědavý, tak za nima šel a představil se jim, řekl, že je z Francie, že se přijel podívat, jak tady křesťani prostě trpí a tak. A oni teda říkali, no tak pojďte s náma, tady to nebudeme na ulici řešit. A přišli domů. A tam byla ještě třetí paní. A povídali si a oni říkali, jak jste se k sem dostal? Říkali, já jsem dostal dopis, ve kterém se píše, že se tady křesťané trpí a tak prostě jsem na ten dopis zareagoval. A kdo ten dopis vám poslal? A on tam řekl ty jména a říká, no a to je, jedna se jmenovala tak a ta druhá tam byla taky. Obě dvě ty pisatelky toho dopisu byly v té místnosti. To je boží situační odpověď na naše otázky. Ten muž vůbec nevěděl, proč tam jede, jak tam jede, s kým se tam potká, jestli vůbec se s někým potká, jestli vůbec se potká s těmi lidmi, kteří to psali. Jenom chtěl vědět, co se děje a jestli může nějak pomoct. Vznikla z toho obrovská pomoc mezi Francií a podzemní církví, teda v Rusku, v Moskvě a v celém tom Sovětském svazu bývalém teda. A mělo to svůj nějaký další vývoj. A tak takhle to my můžeme mít. Ale kdyby se ten člověk neptal, kdyby si řekl, to je nesmysl, já přece nepojedu do Sovětského svazu, tam mě zavřou ještě kdo ví, co mě tam udělají. A pěkně seděl ve Francii, pracoval si na svým písečku, vyráběl si tam své dobré věci a myslel hezky, modlil se vzbožně za křesťany v Sovětském svazu, tak by se s nima nikdy nepotkal. Jak mocně musel na toho člověka zapůsobit okamžik, když se dozvěděl, že Bůh působí i přes tisíce kilometrů po mnoha letech, udělá něco přesně v ten daný okamžik, aby jsme byli schopni to posoudit a schopni to rozluštit. No, takže máme tu schopnost všestranného úsudku a ten všestranný úsudek, to je věc, kterou právě často nepoužíváme. Pak je teda tady ta věc, to poslední, milovat sám sebe, což nemá být také přehnané, protože by to byla vlastně modloslužba. Že to je vždycky, když budu mít víc rád svého bližního než Boha, je to modloslužba. Když budu mít rád víc sebe než Boha, je to modloslužba. Proto ten Bůh je na prvním místě a máme ho milovat nade všechno, všemi svými smysly, celou silou, všem vůlí, vším, co máme, máme Boha milovat. Ale ty druhé máme milovat jako sebe. Je to určitý dar mírnosti. Duch svatý dává dar mírnosti, správné míry, aby to bylo akorát. A to nemá být ani přehnaný, ani naopak jako dolů přehnaný. Jo? Nemá to být ani moc lásky, ani málo lásky. Má to být akorát. I když tedy v lásce se říká, že milujeme vždycky spíš míň, že bychom se měli spíš snažit víc. Není vám zima? Ještě to jde? První to většinou vydrží, pak ta druhá přednáška už bude horší, třetí. Uvidíme, jak to budete zvládat. Ještě tak budeme cvičit, ještě můžeme tančit. To určitě to Pán Ježíš nám odpustí. Tak. Takže důležité je, abychom dokázali si srovnat ty hodnoty, abychom měli Boha na prvním místě, abychom dokázali vnímat svého bližního a abychom měli kontakt sami se sebou. To je vlastně to sebevnímání, které se projevuje a posiluje také tím, že provádíme každý den zpytování svědomí, které většinou v křesťanských kruzích se děje tím, že my vypichujeme z toho dne ty negativa. Jo? Nepozdravil jsem sousedku, něco jsem neudělal. Všechny ty hříchy si jako vybereme a ty večery litujeme a ráno jdeme, jo, zase s lehkým košíkem nazbírat novou úrodu hříchů. Jo? A to je ale málo. Jo? To nestačí. My potřebujeme do toho zpytování svědomí, do takzvané reflexe dne, potřebujeme dostat a uvědomit si i ty pozitiva. Jak jsem se cítil, když jsem si čistil zuby? Jak jsem se cítil, když jsem s manželkou nebo s maminkou nebo v rodině pil kávu nebo snídal? Jak jsem se cítil, když jsem šel do práce? Když se mi něco podařilo? My totiž málo děkujeme, málo si uvědomujeme, jak se o nás Bůh dobře stará a jak vlastně máme skoro všechno, co potřebujeme. A když náhodou něco nemáme, tak to převáží v tom životě a máme depresi, ale ve skutečnosti máme třeba velkou část dne, velké dary a velkou spokojenost. Jo? Ale neumíme to ocenit. A protože jsme zaměření právě na ty negativa, tak nám to jakoby převáží ten den a máme pocit, že jsme hrozní. No jsme hrozní, to vojno o to žádná, ale taky máme spoustu dobrých věcí. A ty dobré věci, za ty je potřeba děkovat. Když to s vděčností přijmu, tak to už je velký pokrok v duchovním životě. Když člověk dokáže poděkovat za to, co má dobrého. Že má kde bydlet, že má co na sebe, že s někým má kde bydlet, že má třeba děti nebo rodiče, že má ještě prostě s kým se sdílet, že má s kým si povídat, že může jít do chrámu a může se tady setkat s druhými křesťany. A i když třeba můžeme mít mezi sebou nějaké kočkování a nějaké ty spory a nějaké šrámy třeba z minula, tak přesto to je velký dar, protože spousta křesťanů na světě tenhle dar nemá. Nemůžou jít svobodně do společenství, nemůžou se tam modlit a chválit Boha, nemůžou se sdílet se svými starostmi a radostmi. Tak popřemýšlet vždycky o tom, co bylo dobré, co bylo špatné, za dobré věci poděkovat a ty špatné za ty odprosit Boha. Ta prosba o odpuštění se týká nejenom směrem k Bohu, ale je to i směrem k lidem, k ostatním. Není vůbec špatné, když zpytujete svědomí zvednout ten mobil, který celý den člověk používá a je na něm závislý mnozí lidé, tak ho teda použít při zpytování svědomí k něčemu dobrému, zavolat tomu člověku a říct promiň, já jsem si uvědomil, že jsem to přehnal. To jsem fakt nechtěl, jo, protože by neměl nad naším hněvem a nad našimi nevyřízenými záležitostmi zapadnout slunce by nemělo, takže bychom měli, než jdeme spát, měli bychom vyčistit stůl a duši. A potom také vůči sobě, jo, říct si taky promiň sám sobě, protože v některých věcech prostě si máme sebe tak strašně zatlačené do pozadí, že vlastně se o sebe ani nestaráme, ale my máme mít vztah i se sebou. Máme mít prostě komunikovat se sebou. Ono to vypadá jako samomluva, že jsme úplně blázni, ale to tak není. Děti si píšou deník. Většinou v dospělosti už si deník nepíšeme, ale psát si deník, to je vynikající způsob, jak mluvit sám se sebou. Protože když napíšete tu reflexi, co jste prožili, co jste dělali, co se vám přitom stalo, co se vám honilo hlavou, tak se vám srovnávají věci a uvědomíte si dobrý a špatný, co je dobré a co je zlé a umíte se tomu zlému bránit, protože druhý den už si řeknete, no to už neudělám, když to mám přece, jsem si to promyslel a už mám na to sílu. Takže psát si duchovní deník v dospělosti není dětinské, ale je to navýsost potřebné a dobré. Kdo má dobrou paměť, tak stačí zpytovat svědomí a dělat reflexy. Ale jinak, kdo je potřeba, potřebuje si to zapsat, tak není to nic špatného, když si máte deníček dobře zamčený někde samozřejmě, aby nenakukovali děti nebo někdo nepovolaný. Častým problémem v tom našem vnímání sebe sama je, že chceme být všemi oblíbení, že nechceme mít žádné problémy a tak se snažíme vyjít vstříc i v situacích, kdy to úplně není možné a kdy zapomínáme na sebe a kdy potom strádáme. Jistě, že je lepší, když je člověk oblíbený, ale není to možné. Není žádný člověk na světě, který by byl oblíbený u všech lidí. Vždycky se najde někdo, kdo do toho bude rýt a nebo kdo tu oblíbenost naruší. Proto je potřeba se s tím smířit a netrápit se tím. A když to nejde, tak opravdu říct ne. Umět říct ne, když to prostě nemůžete splnit, a nebo když je to nereálné nebo nerozumné, tak dokázat říct ne. Dokázat říct ne sám u sebe, když jde o hřích, tak samozřejmě odmítnout. Umět odmítnout je to nejtěžší a nejdéle se to člověk asi učí asi celý život. Když jde o pomoc druhému člověku, tak samozřejmě, když to jde, tak ano, ale když to nejde a je to nad míru, je to nad, už to nemůžeme unést, nebo by to poškodilo rodinu, nebo naše vztahy třeba v práci, nebo tak, tak je potřeba umět si udělat pořádek a tu prioritu si někam zařadit a vysvětlit to tomu člověku, ať se nezlobí, ale že to fakt nejde, protože to není reálné. Pan kardinál Špidlík měl takový jsem u něho byl na duchovním cvičení před jáhenským svěcením, tak nám říkal, když je to Boží vůle, to, co máte dělat, tak na to dostanete také čas, abyste to mohli dělat. Tak já jsem si to otočil, když na něco nemám čas, tak to není Boží vůle. Hrozně mi to pomohlo, spoustu věcí, mám lehkou hlavu, protože se tím prostě už netrápím. Já nevím, třeba 30. dubna bude v Plzni svěcení otce Holuba na biskupa. A protože se známe, tak bych rád tam jel, rád bych mu popřál a řekl mu tak, milý otče Holube, ať ti to pěkně slouží v té biskupské službě. Jo? No, ale jsem někde jinde, mám vystoupení pro asi 300 kadeřnic a budu je učit stříhat. No tak nemůžu přece 300 kadeřnic jim zavolat, říká, holky, víte, Holub má svěcení, tak já pojedu do Plzně. Jo? Nemám čas. Tak se musí Holub vysvětit sám nějak, tam si to musí nějak zařídit a já mu to budu přát na dálku. Jo? A kadeřnice budou spokojený, že zůstanu s nima. A nebudu je týrat tím, že říká, já bych byl radši v Plzni, tady se teď trápím. Jo? Naopak, budu mít ještě víc energie, protože budu mít radost z toho, že jsem si ulevil, že mě to netrápí v hlavě, že bych měl být někde jinde, nebo že bych byl radši někde jinde. Protože přijmout realitu, to je největší obdarování, které můžeme v duchovním životě prožít. Když přijmeme život takový, jaký je, když prostě neškemráme a furt neříkáme, já bych chtěl auto, já bych chtěl zase auto, já bych chtěl ještě zase auto a mám to auto dostanete a zase další, a tohle má jiný kola, tam to by bylo lepší a tak prostě. A ta barva, a teď já jsem si myslel, že to bude bílý a ono to je takový krémový, no to je hrozný, to byla ta reklama, jak tak lživá. No, jsme zklamaní z toho, zklamávání z toho, jak ten život není tak, jak bychom si přáli. Ale přijmout život takový, jaký je, tak máte plno potom prostoru pro vztahy. Pro vztah s Bohem, pro vztah s druhými lidmi a pro vztah sám se sebou. A to je to nejdůležitější, proto o tom Ježíš mluvil. Ostatně Ježíš všechny vlastně přikázání přesunul ještě hloub do nitra. Jo? Říkal, nesesmilníš, je psáno. Ale já vám říkám, kdokoliv pohledne na druhého člověka ze žádostí, už hřeší ve svém srdci. A tak to udělal se všemi přikázáními. Jo? Kdyby byla víra v Boha jako první přikázání, kdyby to bylo jenom o tom jít v neděli do kostela, no tak máme věřících normálně 100%. Kdo přijde do kostela, tak už by byl věřící. Jo? Ale ono to právě není tak. Ono to je o srdci. Pokud mám Boha rád, tak jsem věřící. Věřím v něj, pokud ho mám na prvním místě, no tak už jsem ultravěřící. A je to jedno, kde jsem. Když jsem v kostele, tak je to výborný, to je perfektní, ale měl bych mít ho v srdci, i když nejsem v kostele, i když jsem mimo, i když jsem úplně mimo, tak bych ho měl mít v srdci, protože mě z toho mimo může dostat zpátky do reality. Je prostě důležité, z jakého čerpáme zdroje. Teď je 3:15. Chcete teďka pauzu 15 minut na oteplení, na záchod nebo na prohlídnutí si knížek vzadu a můžeme pokračovat dál? Ano? Tak jo, do celé a v celou bychom pokračovali a budeme probírat, z jakého pramene budeme čerpat.